И така. Значи, този мир ние не можем да го вземем от друго място, можем да го вземем само от Бога, но има един елемент там при него, че ние не можем, значи първо ние не можем да го възпроизведем ние самите. Трябва Господ да ни го даде. И второ, ние този мир можем да го пазим, можем и да го губим. Нали? Когато го загубим, трябва пак да ходим при Бога и трябва да си го искаме. Не го управляваме ние, ние го получаваме този мир. Но, като казва, че ни дава мир, ние естествено има моменти, в които изпадаме в ситуации, в които нямаме мир. И въпросът е какво правим в тези ситуации, защо нямаме мир, как се ориентираме, нали, какво да направим. Искам днеска да говорим малко повече за това, как точно ни го дава Господ този мир. И той не е просто някаква, нали, вълшебна думичка, нали, и казва Господ и получаваш мир. По някой път е така, по някой път Господ просто ти дава мир, по някой път ти трябва да разбереш, че има нещо, което ти пречи да имаш мир, ти трябва да го махнеш от себе си. Но първото нещо, което искам да споменем е, че Господ не просто иска да ти даде мир, той прави определени неща и той е направил света по определен начин, за да може ти да имаш мир. И първото нещо, с което искам да говорим, това е, че Бог винаги е същия. Той не се променя. Какъвто е бил, такъв е днес, такъв ще бъде и утре. Четем в Яков 1 глава 17 стих. Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлините, у когото няма изменение или сянка от промяна. И това е нещо, което едно от нещата, които допринася за това да и можем да имаме мир в Бога, защото ние няма нужда. Когато научиме нещо за Бога, ние не се притесняваме за това дали утре то ще е още там. Той и утре ще е там. Това, което един път сме научили за Бога, ако го пазим, то винаги ще ни от полза, защото то винаги е вярно за Него. Нали? И не само това, ами думите, които Господ изговаря за нас и ни ги дава да ги знаем, за да можем да живеем чрез тях, те са също винаги неизменни. Те не се променят. Ние си говорихме, скоро имаше една проповед за истината. За това, че думите на Бога са истина. Че те не се променят. Нали? Спомням си, мисля, че беше за вярата. Мисля, че си говорихме тогава. И така, в Матей 24 глава 35 стих, защото точно този текст се повтаря в трите евангелия. И в Матей, Марк и в Лука. Небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. Това, което казва Исус Христос, не може да се отмени. Никога няма да премине. А в Лука има още един текст, който е в 16 глава, 17 стих. И той казва така. Но по-лесно е небето и земята да преминат, отколкото една точка от закона да падне. Тук той не говори, нали, за всички думи, които той изговаря, Исус Христос, той говори специално за Моисеевия закон. Да. И той казва така. По-лесно е небето и земето да преминат, земята и небето да преминат, отколкото една точка от закона да падне. Между другото, за това преминаване на земята и на небето говори Петър, апостол Петър в своето послание, във 2 Петрово, в 3 глава, той говори така. Може да отворим и на 2 Петрово, 3 глава, от 10 до 12 стих. Ако някой иска да го прочете.
10 до
12.
По това се разпознават Божите чуда.
Второто ли си? Второ Петрово.
Второ Петрово, глава 3.
3, да.
10. А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучене, а стихиите на жежени ще се стопят, и земята и делата по нея ще изгорят. И тъй, понеже всичко това ще се стопи, какви трябва да сте вие. Трябва да водите свят живот в благочестие, като очаквате и желаете идването на Божия ден, поради който небето, възпламенено, ще се стопи и стихиите на жежени ще се разложат.
И страшни работи. Просто не знаем за какво става дума, но изглежда много страшно. Но всъщност се оказва, че небето и земята могат да преминат. Нали така? Ние го знаем това нещо, че един ден небето и земята ще преминат и ще има ново небе и нова земя. И това го знаем. Добре. И това ни изглежда много страшно, но то все пак е възможно. Исус Христос казва, по-трудно е една точка от закона на Моисей да премине, отколкото всичко това, за което говорим, да се случи. Тоест, нещата са страшно, страшно здрави в Божието Слово. Дори в Моисеевия закон, който знаем, че беше даден за едно време на преобразование, нали, докато стигнем до благодата, до Исус Христос. И въпреки това, дори този закон е невероятно здраво положен. Той е една много здрава основа. И ние не можем да вземем една част от него и да я променим или нещо друго да направим. Нямаме възможност, нямаме право, нали, но пък и не е възможно, както казва Исус Христос. И така. Господ днес ни дава своето уверение и Той ни показва силата си да разрушава и да съхранява. Значи всичко това зависи от Него. Нали, първо ние виждаме, че Той не се променя. И второ ние виждаме как Той всичко зависи от Него. Нали, Той всичко прави и просто наистина мощната му ръка. Нали, ние усещаме, когато ги виждаме тия неща. Можем да отворим на 45-та глава на Исаия. И там ще четем от 15 стих до 25. Това е един много интересен стих, 15 стих. Можем и без него да започнем да четем, но нека да прочетем и него. Аз ходих в една църква веднъж при ни познати, само минах да ги мида. И започваше тя, понеже службата е много дълга, аз само хвалението хванах в началото и началото на проповедта. И началото на проповедта беше върху този стих, че Господ е който се крие. Нали? И от кого се крие? Обаче. Господ не се крие от нас. Нали? Той понякога път се крие от тебе. Нали? Но има причина. И днес ще разберем, че тази причина ти можеш да я преодолееш. И Господ ще престане да се крие от тебе. Ние не можем да проповядваме върху този стих, сякаш нещо, което, нали, е основна характеристика на Бога, защото Исус Христос казва, нали, не бойте се, няма да ви оставя. Нали. Ще дойда, нали, така нататък. Ще бъда с вас до края на света. Нали, Той не се връща при нас, както е бил с апостолите, но изпраща Духа си, който да бъде с нас всеки ден. В крайна сметка, ние не сме оставени сами. Но, по някой път може Господ да се скрие заради нещо, което ние правим. И така, кой ще чете? От 15 до 25.
Наистина ти си Бог, който се криеш, Божи Израиле Спасител. Те всички ще се посрамят и смутят. Те всички ще си отидат за срамени, които работят идоли. А Израил ще се спаси чрез Господа с вечно спасение. Вие няма да се посрамите, нито да се смутите до вечни времена. Защото така казва Господ, който сътвори небето. Той е Бог, който създаде земята, направи я и я утвърди, който не я сътвори пустиня, но я създаде, за да се населява. Аз съм Господ и няма друг. Не съм говорил в тайно от място в тъмна земя. Не съм рекал на Яковото потомство, търсете ме на празно. Аз съм Господ, говоря правда, възвестявам правота. Съберете се и елате, приближете се всички вие, избегнали от народите. Нямат разум уния, които възправят дървените си идоли и се молят на Бог, който не може да спаси. Изявете и приведете ги. Да, нека се съветват заедно. Кой е прогласил това от древността? Кой го е изявил от отдавашното време? Не аз ли Господ? И освен мене няма друг Бог. И освен мене няма Бог праведен и спасител. Към мене погледнете и спасени дадете всички земни краища, защото аз съм Бог и няма друг. В себе си се заклех. Праведна дума излезе из устата ми и няма да се повърне. Че пред мене ще се преклони всяко коляно, всеки език ще се закълне в мен. Само Господа ще рече някой за мен, има правда и сила. При него ще дойдат човеците, а всички, които се разгневиха на него, ще се засрамят. Чрез Господа ще се оправдае и с него ще се хвали цялото Израилево потомство.
Амин. Слава на Бога. Нали? Това са едни страшни думи в Исаия, в които Господ говори за себе си. Нали? Говори за своята слава и за своята сила. И той говори с една много, много голяма ревност. Нали? И той се крие наистина, той се крие от определени хора. И той го казва и по-надолу. Нали? Казва, аз не съм говорил в тайна, от място в тъмна земя. Нали? Като човек не знае къде е Господ, сега къде ще го намерим, какво ще направим. Нали? Исус Христос им казва на учениците си, ако дойде някой ви каже, ето тук е или там е, нали? Да не отидете, вика, защото както ще бъде светлината от светкавицата, която се вижда от единия край до другия, така вика, ще бъде и причество на човешкия син. Тоест, той няма да дойде в тайна. Но Господ се крие от човека, който, нали, не че не го търси, той негодува против него, нали, и настроен против него. Тоня, който не го търси, а напротив, го хули и го мрази по някой път. Така че ние не сме така. Ние, които сме избрали да търсим Бога, което Господ ни казва, търсете ме, той не казва, търсете ме напразно. Той казва, който търси, ще намери. Не? Така че Господ ни насърчава да го намерим, но основното нещо, което искам да усетим във всичките тези стихове, които прочетохме от Исаия, е, че той казва, че той първо е направил нещата както трябва. Той така е искал. Че всичко е станало, защото той така е искал. Той не се е съобразявал с някакви неща извън него. Нали? Той е решил, че иска такава бъдеща. И така ги е направил, защото негова е силата. И каквото той иска, това прави. Има други стихове, които може би ще ги прочетем след малко, където той казва, това, което аз направя, никой не може да го промени. Нали? Но той казва, аз съм Бог и няма друг. Към мене погледнете и спасени бъдете всички земни краища. Нали? Казва, праведна дума излезе в устата ми и няма да се повърне. Край. Щом е казано това нещо, ще стане. Това, което аз кажа от древността, то става. Дори в бъдещето. Нали? Аз съм толкова силен и толкова всичко зависи от мене, че всъщност аз мога от самото начало на сътворението да кажа едно нещо, ще стане в края. И то ще стане точно така, както аз съм казал. Нали, това са неща, които ни дават една увереност, че ние отиваме при един Господ, който знае какво говори, не си променя думата никога, който нещо го каже, то винаги става. Т.е. когато той ти обещае едно нещо, може да не се съмняваш, че това нещо ще стане. Така ще бъде. И така, за разлика от всичкото това, което ние научаваме за нашия Бог, живота, който ние водим, той е една пълна каша. Непрекъснато се случват всякакви неща. Един ден е едно, другия ден е друго. Нали? И ние ще прочетем сега заедно Еклесиаст 3 глава. Лучо може да я прочете тази глава. Ние си говорихме с него за нея преди няколко дена. Нека да я прочетем заедно. 3 глава на Еклесиаст.
Трета.
Главата за времената.
Време за всичко. Има време за всяко нещо и време за всяка работа под небето. Време за раждане и време за умиране. Време за засаждане и време за изкореняване на насаденото. Време за убиване и време за изцеляване. Време за събиране и време за събаряне и време за градене. Време за плач и време за смях. Време за желание и време за жалеене и време за ликуване. време за разхвърляне на камъни, време за събиране на камъни, време за прегръщане и време за въздържане от прегръдки, време за търсене и време за изгубване, време за пазане и време за пилеене, време за раздиране и време за съшиване, време за мълчание и време за говорене, време за обичане и време за мразене, време за война и време за мир. Каква полза на онзи, който работи от онова, над което се труди? Видях бремето, което е положил Бог върху човешките чада. Той е направил всяко нещо хубаво с времето си. Положил е и вечността в техните сърца без обич, без обаче да може човек да издири от начало до край делото, което е извършил Бог. Познах, че за тях няма друго по-добро, освен да се веселят и да правят добро през живота си. И още да може всеки човек да яде и да пие и да се наслаждава от доброто на целия си труд. Това е дар от Бога. Познах, че всичко, което прави човек, ще бъде
Бог.
Бог, което прави Бог, ще бъде вечно. Не е възможно да се прибави от на Него нищо, нито да се отнеме от Него. И Бог е направил това, за да благоговеят пред Него човеците. Каквото съществува вече е било и каквото ще бъде е било и преди. И Бог извиква, и Бог изниква,
извиква
назад миналото. Видях още под слънцето на мястото на съда беззаконието и на мястото на правосъдието на правдата. Казах сърцето си, Бог ще съди праведния и нечестивия, защото има време за всяко нещо и за всяко дело. Казах още в сърцето си за човешките чада, че това е, за да ги изпита Бог, за да видят, че те са като животните, защото каквото постига човешките чада, постига и животните. Една участ имат. Както умира единия, така умира и другото. Да, еднакво е диханието на всички. И човек не превъзхожда животното. Всичко е суета. Всички отиват на едно място, всички са от пръста и всички се вършат в пръста. Кой знае дали духът на човешките чада възлиза нагоре и дали духът на животните си задолу в земята. И тъй видях, че за човека няма по-добро, освен да се радва на делата си, защото това е неговия дял, понеже който ще го върне назад, понеже кой ще го върне назад, за да види какво ще се случи след него.
Няма кой. Слава на Бога. И така, първото нещо, което искам да обърна внимание от това, което прочетохме в Еклесиаст 3 глава, е, че има време за всяко нещо. И така, ние, освен всичко друго, за което трябва да внимаваме в нашия живот, трябва да внимаваме кое е времето, нали? И да вършим нещата на времето им. Защото по някой път човек, освен всичко друго, се опитва и да промени
хода на времето.
Нали, естеството на нещата, нали? И Господ казва, има време за живеене, има време за раждане, има време за умиране. Тоест, човек не може да избере кога се ражда. Господ казва, той не може да избере и кога умира. И Господ решава кога ще умреш. Но всъщност ти трябва да внимаваш, защото в живота ти не можеш по всяко време да правиш всяко нещо. Има неща, които трябва да направиш в началото на живота си, има неща, които трябва да правиш в края на живота си, има неща. За всяко нещо си има време. Нали? И ние, като хора, много често изпадаме в ситуации, в които не разбираме какво е времето. Ние не знаем кое има да се случи. И тук той говори с една малка скръп такава, че няма кой да каже на човека. Човека няма как да разбере какво има да дойде или какво ще стане и как се върне назад да прегледа нещата. Но това е все пак и Соломон, Еклесиаст, който говори с една мъдрост, която той я събира, но ние знаем, че при него има една по-силно изразена земна мъдрост. Нали? Защото ако той имаше повече от небесната мъдрост, неговия живот нямаше да свърши накрая така. Но той имаше много мъдрост за живота тук на земята, даден му от Бога, да определя нещата, които има да стават. Но той изгуби една мъдрост, която отиваше отвъд живота на човека. И така човека, той говори за обикновения човек, който е оставен. Нали? Който не е... Нали, той не говори за духа, който е вътре в човека. За този човека, който говори с Бога, вярва му и разбира неща, които не се виждат с очи. Той не говори за този човек. Той говори за обикновените хора, нали? За всички нас. Преди да се срещнем с Исус Христос. И той казва, ти не знаеш кой как е. Ти не можеш да знаеш. Освен това в Еклесиаст 7 глава 14 стих казва: във време на благоденствие бъди весел, а във време на заплуха бъди разсъдлив. Нали? Това е типична българска черта. Когато те гонят да те бият, почваш да мислиш тогава. Така. Защото Бог постави едното до другото, за да не може човек да открие нищо, което ще бъде подир него. Че Господ прави така, че в твоя живот да идва и добро, и лошо. Не само в твоя.
Все така.
В живота на всеки един човек Господ прави така, че да се редуват тия неща. И ти не можеш да предположиш какво ще стане. Има един друг стих в Еклесиаст, който аз съм го сложил тук, ама сещам сега за него. Казва: безумец, отиди и се научи от мравката, която, вика, се събира храна през лятото, за да има през зимата. Нали? Къде е ума на мравката в главата? Нали? Казва: о, ще дойде зима, ще вали сняг, я да взема аз да събера храна. Тя няма ума. Нали? Те си имат инстинкт, той им е заложен това нещо и те събират храна. И когато се окаже, че няма, те си имат. Нали? Той казва: отиди и се научи, че тя си няма началник. И пак вика, така прави. Нали? И фактически Еклесиаст ни показва, че нашия живот наистина има, нищо няма сигурно в него. Ти не можеш да разчиташ на нещата, които са в твоя живот. Защо го е направил Господ това нещо така? Защо?
За да разчитаме на него.
Точно така. Фактически ти виждаш, веднага виждаш разликата между това, което, между Божието Слово и живота, който ти имаш. Нали? Господ ти казва: остави всичко друго тук. Нали, Петър преди малко говореше за това, че какви трябва сте вие, ако всичко това, което виждате около себе си, то всичко ще изгори. Няма нищо да остане. Всички произведения на изкуството, абсолютно всички творения, които човек е направил, абсолютно всичко ще изчезне. Господ няма да остави един атом от това, което ние сме направили. Нали, всичко ще бъде унищожено. Той ще остави единствено любовта, която е била посята в човешкото сърце. И само тя ще може да премине от другата страна, в новия свят. Нищо от грешната природа на този свят няма да остане. И вика, какви трябва да сте вие? Как вика трябва да живеете? Нали? И така ние разбираме, че на нас ще ни се случват всякакви неща в живота. И през всичките тези неща, през които ние ще преминеме, ние имаме неща, които Господ е предварително установил. Нали? И начинът, по който е направил света, и това, което той е, и това, което ни е казал, нали? То е за да може ние да се хванем за това, което той ни дава. И да живеем чрез него и да преминаваме през всичките тия неща и да не бъдем на страх, но да имаме мир. Исус Христос идва и казва: аз ви давам моя мир. И вие може да имате моя мир. Винаги. Но искам да прочетем сега Исая 51 глава. До 4 стих. От 1 до 4 стих. От 1 до 4 стих.
Слушайте мене, вие, които следвате праведността, които търсите Господа. Погледнете към канарата, от която сте отсечени, и към дупката на ямата, от която сте изкопани. Погледнете към баща си Авраам и към Сара, която ви е родила, защото когато беше само един, го повиках, благослових го и го умножих. Защото Господ ще утеши Сион, той ще утеши всичките му запустели места и ще направи пустотата му като Едем и запустелостта му като Господнята градина. Весели и радост ще се намери в него, славословие и глас на хваление.
Още четвърти.
Слушай ме, народе мой, слушай ме, племе мое, защото закон ще излезе от мене и аз ще поставя правосъдието си за светлина на народите.
Да. И това е последното нещо, което искам да добавим към цялата картина, на която говорим тук. Ние виждаме какъв е Бог, виждаме какъв е нашия живот и тук той казва още едно нещо. Той ни кара да се обърнем към нас самите. И ако ни се обърнем към нас самите, в повечето случаи ние няма да видим нищо, което да ни насърчи да имаме мир и да се бъдем спокойни, защото човешкото сърце също е болно и кой може да го познае. И човеците направиха много измишления, въпреки че Бог направи отначало всичко съвършено. И други стихове в Библията говорят това нещо, че всъщност ние, човек не може да разчита на човека. Човек не може да разчита на себе си. Нали? Обаче, той говори тук на евреите по един много интересен начин. Да казва, погледнете на канарата, от която сте отсечени. С другото, има много случаи, в които се говори за канара в словото. Нали? В повечето случаи става дума за нещо, което е... Канарата е символ на нещо, което е здраво. Много здраво и непоколебимо. Това е, не е голям камък. Това е нещо много стабилно, здраво, нали? Непоколебимо. И също така Исус Христос е канара. Нали? Нали? Той е също една... Нали, канарата е символ и на Исус Христос, нали, който е нещо здраво и непоклатимо. И той казва, казва да погледнат на баща си Авраам. Фактически можете да ги свържете два стиха, да кажете, ето, нали, когато говори за канарата, от която сте отсечени, това сте, погледнете баща си Авраам и Сара, която ви е родила. Нали? Точно първия стих го връзваме с втория стих. Той казва, внимавайте на това, кой сте вие. И там, ако погледнете това, кое сте вие, нали, говорим само за евреите, но в принцип това по един особен начин се прехвърля и върху нас. Ако вие погледнете към себе си, вие ще видите, че нямате никакво достоинство, освен едно нещо, което се е случило в самото начало. Нали, защото ваш баща е Авраам и майка ви е Сара. Заради този факт, има нещо, което вие ще придобиете накрая. И то не е вътре във вас, а то е нещо, което се е случило, което няма никакво отношение към това какво вие днеска правите, какво искате. Вие сте се родили в това нещо. Нали? И той казва, внимавайте на мене, люде мое, и слушайте ме, народе мой, защото той влезе в завет с евреите. Нали? Защото закон ще излезе от мен и аз ще поставя правосъдието си за светлина на народите. Има неща, които те могат да разчитат на Бога дори тогава, когато на нищо друго не могат да разчитат. И тези неща не са свързани с това, което ти днеска правиш. И това днеска ти кой си. А това, което Господ е направил в началото, предварително, заради тебе днеска. Нали? И така, ти имаш страшно много неща, на които Господ, които Господ те насърчава. В деня, в който ти имаш скръп, да вярваш в Него. Нали? Да имаш мир в Него, да се успокоиш. Случват се някакви страшни неща. Ти просто не знаеш утрешния ти ден. За зло ли ще бъде или ще бъде за добро. Обаче Господ ти казва днеска, имай мир. Имай мир. И ти си на път да го получиш, обаче все пак още нещо има, което те тормози. И има случаи, когато Господ задържа мира. Нали, все още го държи и не го пуска. Ти знаеш, че нямаш мир. И знаеш, че трябва да имаш мир. И не знаеш какъв е проблема и какво трябва да направиш. И сега ще прочетеме след всички тия неща. Значи всичко това, което сега ви казах, беше за да ви покажа, че обективно погледнато ние трябва да имаме мир и ние можем да имаме мир. Но ние по някакъв път нямаме мир. И причината е вътре в нас. Дали? Причината е вътре в нас и ние сега ще прочетеме Еремия 15 глава. Да. Айде. Сега да чета.
Но Господ ми рече, даже Моисей и Самуил да биха застанали пред мене, пак не бих се смилил на този народ. Изпъди ги от лицето ми, нека си отидат. И когато те попитат, когато те питат къде да отидем, тогава ще им речеш, така казва Господ, които са за смърт на смърт, и които са за меч под меч, и които са за глад на глад, и които са за плен в плен. И ще докарам срещу тях четири вида разрушители, казва Господ. Меч да убива, кучета да разкъсват, небесни птици и земни зверове да изяжат и изтрепват. И ще ги направя да бъдат тласкани по всички царства на света. Поради това, което стори Манасия, синът на Юдовия цар, Езекия в Йерусалим. Защото кой ще се смили на тебе, Йерусалим? Кой ще те пожали? Кой ще се обърне на те попита, как си?
ще ме отхвърли, казва Господ. Отстъпи назад. Затова ще простър ръката си против тебе и ще те погубя. Но тегна ми да показвам милост. Ще ги отвея с веяло при портите на тази земя и ще ги обещадя, ще изтърбя моя народ, защото не се връщат от пътищата си. Довисите им са пред мене повече от морския пясък. Попладне ще доведа грабител срещу майките на младите им мъже. Внезапно ще докарам върху тях мъка и ужас. Онази, която роди седем, изнемощя, предаде дух. Нейното слънце залезе още посред бял ден. Тя беше посрамена и смутена, а останалите от тях аз ще предам на меч. Пред неприятелите им, казва Господ. Горко ми, майко моя, за гдето се ме родила човек, който се кара и препира с целия свят. Нито съм давал слихва, нито са ми давали слихва, а всички ме проклинат. Господ ми казва, ще те укрепя за добро, ще заставя твоя враг да ти се моли в лошо време и в скръбно време. Има ли желязо, което може да се чупи северното желязо и мета? Имота ти и съкровищата ти ще предам на разграбване без замяна по всички твои предели, заради всичките ти грехове. И ще те отведа с неприятелите ти в страна, която не знаеш, защото се запали огънят на гнева ми и ще гори върху вас. Ти, Господи, познаваш делото ми. Спомни си за мене. Посети ме и отплати за мене на гонителите ми. Дълготърпението си не ме погубвай. Знай, че заради тебе претърпях укор. Като намерих твоите думи, погълна ги. И твоето слово ми беше радост и веселие на сърцето, защото се наричам с твоето име. Господи Боже на силите. Не седнах в събранието на веселящите се, нито се радвах с тях. Седях сам поради ръката ти, защото ти ме изпълни с негодование. Защо е постоянна болката ми и раната ми тъй тежка, че не приема изцеление? Нима ще бъдеш като измамлив извор, като непостоянни води. Затова така казва Господ. Ако се върнеш от този си ум, ще те възстановя, за да стоиш пред мене. И ако отделиш скъпоценното от нищожното, ще бъдеш като моите уста. Нека този народ се обърне към тебе, но ти не се обръщай към тях. Ще те направя срещу този народ яка медна стена и те ще воюят против тебе, но няма да ти надвият. Защото аз съм с тебе, за да те избавям и да те отървавам, казва Господ. Ще те отърва от ръката на нечестивите и ще те изкупя от ръката на насилниците.
Амин. Така, това е една страшна глава. Значи, по принцип, една от най-страшните книги в Библията е книгата на пророк Еремия. Той е един най-скръбният пророк от всичките. Защото той е онзи пророк, който пророкува на Израел, на Юда, преди Юда да бъде отведен в плен. Тоест, представете си една битка, в която ти воюваш и в която Бог ти е казал, че ти ще я загубиш тази битка. И ти трябва да останеш до края в битката, докато я загубиш напълно. Нали? И това става с Еремия. И той, неговия дял е наистина много голяма скръб. Нали? Той вижда как неговия народ, нали, как Йерусалим бива разрушен и евреите биват отведени в плен. Но драмата не е само в това, че той наблюдава тези неща. Драмата е, че той ги знае през цялото време, че те ще станат. И той говори през цялото време на евреите, че това ще стане. И той го вижда с очите си как провокувано е, предупредено е и въпреки това става. Нали? Човека не се обръща. Нали? И неговата драма, неговия живот е толкова силна, че в тази 15-та глава ние четеме за неговите тързания. Нали? А между другото, главата непрекъснато преминава от това, което казва Господ, към това, което той говори на Бога. Нали? И на едно място той казва на Бога, ще ми станеш ли като измамлив поток. Нали? В смисъл, той в един момент вече започва да не бъде сигурен в това, което трябва да бъде сигурен. Нали? И тогава Господ какво му казва? А, има и мир. Тогава Господ му казва къде е ключа на неговия мир. Нали? Къде е ключа на неговия мир. Когато ти си в много големи изпитания, когато започваш да губиш ориентация, добре, какво става с мен? Нали? Господ ти казва, внимавай. Трябва да се научиш да отделяш нищожното от скъпоценното. Ти трябва да твоя, ти трябва да имаш моя ум. Трябва да разбираш нещата, както аз ги разбирам. Ти днеска нямаш мир, защото не ги разбираш нещата, както аз ги разбирам. Ти трябва да ги разбираш, както аз ги разбирам. Трябва да можеш да отделиш това, което е важно, от това, което е нищожно. И така, връщаме се малко назад при всичко от това, което до сега говорихме. И виждаме, че Господ не те оставя сам в това нещо. Господ не те среща някъде по пъти и ти казва, ти що нямаш мир днеска, бе? Нали? Господ те завежда до някакво състояние. И през цялото време, докато ти си отивал към това състояние, Господ е вървял с тебе и ти е обяснявал кое как е. Нали? И когато той иска днеска ти да си върнеш мира обратно, което си загубил, той всъщност иска ти да се обърнеш към всичко това, което той вече ти е давал. И да го употребиш, за да можеш да възстановиш мира си. Има нещо, което Господ ти е дал и ти просто си го оставил. Има нещо, което Господ те е научил и ти просто си го оставил. И ти искаш да имаш мир, обаче той не може да бъде придобит, ако ти не се върнеш обратно там, където Господ очаква ти да бъдеш. Защото Господ даде страшно много на... Той имаше страшно силен дух, имаше Еремия. Нали? С него, какви неща се случваха с него, четете Еремия, ще видите чудо. Нали? Него го фърляха в едни ями с тини, той трябваше да потъни, да се удави в тинята. Това трябваше да случи. И докато той потъва бавно, защото той е някаква тиня такава, като в тресавище, как бавно потъваш. Гледаме ги по филмите, аз никога не съм виждал наистина как става, но дават ги така бавно, как просто виждаш как потъваш и нищо не можеш да направиш. Нали? Ако нямаш за какво да се хванеш, нищо не можеш да направиш. И през това време някой търчи горе и се моли за него, нали, да не го убиват и така нататък, той си потъва. И в последния момент, преди да изчезне, нали, пада едно въже отгоре, той се хваща за него и го измъква. Някакъв внук ли беше, кръв беше, някакъв беше, имаше някакъв внук. Нали, някакъв внук беше. Нали. Не, той беше някакъв пленник от някъде, не беше евреин даже. Нали. Той се моли за него. Тоест Господ работи през това време. Нали. Но това беше явно човек на вяра, за да може да премине през всички тия неща. Не? Господ много го беше благословил с духа си. Но всички тия неща, Господ все пак очаква от тебе нещо. И когато той ти каже едно нещо, което той те научи, ти това нещо да го държиш. Да го пазиш. И така ние имаме тази задача. Когато ние си загубим мира, ние можем просто да седнем да ревем пред Бога, Господи, дай ми мир, нали, така, така, за какво съм си загубил мир. Ние трябва да видим, чакай малко. Какво мене Господ ме е научил до днеска? Какво е това, което аз трябваше до днеска да го знам и да го знам добре? Или кое е това, което аз го знаех добре, а сега днеска нещо не мога да се ориентирам? Аз съм сигурен, в моя живот е така. Сигурен съм, че във вашия така. Има неща, които Господ просто ти ги е пъхнал вътре в сърцето. В плен момент нещо се е случило и ти си усетил как Господ ти е казал нещо, прочел ли си го, нещо се е случило с теб и ти си разбрал едно нещо за Бога, ама си го разбрал много добре. И днеска, може би, това нещо не си го спомнеш. Ти го помниш, но този страх, който днеска имаш, тази дезориентация, която днеска имаш, това нещо ти го пропускаш. Във всичките ти си мисли, във всичките си търсения, ти това нещо пропускаш. Господ ти казва, върни се, внимавай, върни се назад. Виж всичкия път, по който си вървял заедно с мене. И намери онова нещо, което днеска способства за твоя мир. Защото той е там. Защото аз не съм те оставил днеска да се луташ. Аз съм Бог, който се крие от ония, които не ме търсят. Но не от тебе. Аз няма да се крия от тебе. Аз не съм някой, който ти не познаваш. Онова, което ти знаеш за мене. И си го оставил настрани. Върни се при него. И пак ще бъдеш този, който беше. И Господ казва, всичко това, което смяташ, че си загубил днес, обратно ще ти се върне. Защото той е при мене, той е у мене. Аз го държа за тебе. Не си ти, който го държи. Има неща, които ти обаче ключа, някои неща, ключа е вътре в тебе. Ти трябва да внимаваш това, което ти е дано. Ти трябва да го пазиш. И така, когато ние нямаме мир, имаме един съвършен Бог, който управлява нашия живот и който знае точно причината за това ние да нямаме мир. В крайна сметка, ако не можем да се сетиме, можем да станем на избит и да питаме Бога защо нямаме мир. Нали? Оня, който няма мъдрост, Господ дава щедро, нали? Който му проси. Така че ние можем да просим. Но има в повечето случаи причината е точно тази. Защото Господ никога няма да те накара да преминеш през едно изпитание преди това да ти даде ключа за мира, и за това как се минава през това изпитание. Ние го знаем това нещо. Никой няма да бъде изпитан повече, отколкото е силата му. Нали? Тоест, ако аз днеска чувствам, че съм изпитван повече, отколкото е силата, нещо не е наред с мен. Аз трябва да разбера кое е това, което съм изтървал. Коя е оная част от моето въоръжение, което Господ ми е дал вече и аз просто съм забрал да си я сложа днеска. Нали? Това е образно казано. За всеки един от нас това ще бъде нещо специално, нещо, което Господ си има да си общува с него. Но всеки един от нас трябва да знае. В момента, в който ти чувстваш, че си объркан и че си смутен, не е момента да си кажеш, че не знаеш какво да правиш. Ти знаеш какво да правиш. Можеш да го направиш. Трябва да погледнеш на своето общуване с Бога и да видиш къде мина настрани. Къде го взе това нещо и после го остави. И ще намериш нещо. Ако ти го търсиш, ако ти вярваш, че Бог е този, който те води през тия неща, ти ще го намериш това нещо и ще се върнеш обратно при Бога. И Господ ще ти даде обратно целият мир, който е от него. Амин. Слава на Бога. Бог да ви благослови с тия неща, защото ще има много скърби. Нали? Ще има хубави моменти, ще има скърби. И ние имаме заповед в скърбите. Нали? В скърбите ни трябва да бъдем радвайте се в надеждата, в скръб, бивайте твърди, в молитвата постоянни. Римляни 12:12. Така че ние трябва да устоим. Еремия беше започнал да негодува против Бога. И казва сега, вика, почна да ми изглежда, сякаш ме мутаеш. Ту така, ту така. Ще ми станеш ли, вика, като лъжлив поток? Господ му казва, внимавай. Именно нещо, което ти трябва да направиш. Се нужиш да отсяваш скъпоценното от нищожното. И всичко останало ще се върне. Амин. Ами, кой е това? Мига нещо. Спаско ти ли си? Спирам ли го?